Binadamu tunapitia nyakati tofauti katika maisha yetu. Baadhi ya nyakati tunazozipitia ni furaha na huzuni. Furaha moja hapo tunapitia kwenye maisha ni pale baba na mama wanapojaliwa kupata mtoto na kuongeza familia. Hili ni tukio la furaha sana kwa familia pamoja na ndugu na jamaa. Baba mmoja familia ambaye amekaa nje ya kituo cha afya akiwa na furaha hasa na kupata taarifa kuwa mkeo yupo wodi ya mama wajawazito akiendelea na huduma ya kujifungua. Na wakati mwingine akiwaza atapokeaje taarifa ya kupata mtoto wa kiume au wa kike. Wakati akiendelea kusubiri nje ya jengo hilo akiwa na hamu kubwa ya kuitwa baba kwa mara ya kwanza, mara anatokea daktari akiwa na masikitiko makubwa na kumwambia maneno ambayo hawezi kuyasahau maishani mwake. Daktari anamwambia kuwa mke wako na mtoto mtarajiwa wamefariki. Hii ni moja taarifa mbaya na ya huzuni. Karibu kwenye makala hii ambayo leo tunaangazia hali ya vifo vya mama wajawazito na watoto wachanga kwa mkoa wa Mtwara. Mwandaji wa makala hii ni Gregory Milanza kishirikiana nami Mwana Hamis Chikambo. Karibu. Katika taarifa ya kikao cha kamati ya ushauri ya mkoa wa Mtwara tarehe 5 Oktoba 2023 kwenye idara ya afya imetoa ripoti ya idadi ya wajawazito waliojifungua kwa kipindi cha miezi mitatu kati ya mwezi Julai hadi Septemba 2023 ni 10,477, na kati ya hao jumla ya vifo 17 vya mama wajawazito vimetokea na watoto wachanga 179 wamefariki ndani ya miezi mitatu kutokana na uzazi. Vimetokea kabla ya kuzaliwa na ndani ya siku 7 baada ya kuzaliwa. Tumezungumza na wananchi wa mkoa wa Mtwara, wamepokeaje taarifa hiyo ya vifo vya watoto wachanga 179 na mama wajawazito 17 ndani ya miezi mitatu.
Kwa jina naitwa Farida Mohamed Mjuka. Yaani hili vifo vya watoto na kina mama, nalipongea kwa msisimko mkubwa kwa kweli. Maana kina mama tupo kwenye mateso makubwa. Kama hiki kituo cha afya kikijengwa, naona tutakomboka. Kwa sababu muda mwingine pale zahanati umezidiwa, inabidi mpaka yetu ambulance muda mwingine pale anasema hapo kituo cha Nanguruwe haipo, sijui wafanye mpango gani. Sasa kama kituo cha afya kikipatikana pale, vimeshindikana uwezi kujifungua, jengo la operation lilikuwa pale, tutapata pale pale operation, mambo yatasha bila vifo vya mama na mtoto vitapungua kwa kweli kata Msimbati.
Jina langu Halima Juma Badi, natokea Fukwani. Nimelipokea vibaya kwa sababu najisikia vibaya sana kama mimi mzazi, kwa sababu hivyo vifo ni vingi, yani ina maana idadi ni kubwa sana. Kwa hiyo kwa kweli tunasikitika sana na tatizo kama hilo. Tunaomba tu serikali kwa kweli wajitahidi ili kupunguza hivi vifo vya kina mama na watoto.
Ya, unafikiri elimu ya uzazi kwa kina mama wajawazito imefika vya kutosha?
Haijafika vya kutosha. Kama ingekuwa imefika vya kutosha, na maana hata hizi taarifa za vifo vingi zisingekuwa zinatokea. Lakini ni kwa sababu elimu ni ndogo. Kwa hiyo haijawafikia kikamilifu akina mama wajawazito na wale wenye watoto wadogo.
Nini ushauri wako kwa serikali?
Ushauri wangu mimi, serikali iandae kampeni au mpango wa kuwaelimisha wazazi akina mama wajawazito, waelimishe sana. Ina maana kwamba watakapopata elimu ya kutosha, haya mambo mengine hayatatokea.
Jina naitwa Neema Musa Kiwenini, ni mzaliwa wa Msimbati. Nalipokea vibaya, maana kupoteza kwa uhai, kwanza unapoteza nguvu kazi. Ni vibaya. Kwa hiyo watusaidie hapo ili waondoe hilo tatizo kabisa. Sio wapunguze, ni waliondoe kabisa hilo tatizo.
Naitwa Saidi Kulaga. Nimepokea kwa masikitiko. Taarifa kama hiyo huwezi kuipokea kwa furaha. Nimeipokea kwa masikitiko, kwa sababu ina usahihi kutokana na mahala ilipotolewa, ni mahala pa kisheria, si kwamba ina uongo ndani yake. Lakini pia inatisha. Hiyo takwimu inatishia kiasi cha kufikiria kwamba sijui ni nini kifanyike ili kuweza kupunguza idadi hiyo ya vifo. Lakini kwa upande wangu mimi kama mzazi katika eneo hili, mimi kama mwananchi pia naona changamoto kubwa inayosababisha mambo haya inaweza kuwa mambo mawili au matatu. Kwanza ni elimu haijatosheleza kwa wananchi wengi, hasa wale wanaoishi vijijini. Elimu ya umuhimu wa kutumia vituo vya afya wakati wakiwa katika hali ya ujauzito, kwa sababu changamoto hii inaanzia pale mtu tu anapokamata ule uzazi. Lakini pili, ninaloliona jingine ni umbali, mara nyingine ni umbali ule wa kutoka sehemu ambayo mzazi anaishi hadi kituo cha afya kiliko. Wakati mwingine tunaweza kusema kwamba mtu anaweza kaona hili jambo dogo, lakini ukienda vijijini bado kuna umbali baina ya baadhi ya vijiji na vituo vya afya ambavyo mzazi anaweza akapata huduma hiyo muhimu ya msingi.
Baada ya kuwasikiliza wananchi, tulifunga safari mpaka kwenye ofisi za viongozi wa serikali. Hapa tumezungumza na mstahiki meya wa manispaa Mtwara Mikindani, Mheshimiwa Shadida Ndile, na pia tumeongea na mbunge wa eneo la vijijini. Kwa pamoja wameeleza hisia zao na hatua za kuchukuliwa ili kutokomeza tatizo hili.
Mimi kwa majina naitwa Ndile, ni mstahiki meya wa manispaa Mtwara Mikindani. Kimsingi inasikitisha, mimi kama kiongozi lakini mimi kama mzazi inasikitisha sana, na sijui niseme nini, namna ambavyo nimepokea masikitiko yangu, sababu naona serikali inajitahidi katika kuhakikisha sekta ya afya. Tunaona mama ambavyo ameendelea kuleta vifaa tiba, kuimarisha miundombinu, lakini hili lilojitokeza yani ni taarifa ambayo kimsingi haipendezi. Mimi kama kiongozi nitoe wito kwamba lazima tukae kwa umoja wetu baina ya watendaji wauguzi pamoja na si viongozi, ili tuone ni kitu gani hichi. Kama kuna changamoto ipo, basi tushirikishane ili tuhakikishe kwamba tunaiambia serikali yetu, basi ione namna gani tunaweza tukadhibiti vifo vya hawa watoto wachanga. Ushauri wangu kwa wananchi ni kwamba tuzingatie, kwa maana ya wazazi, tuzingatie kwanza elimu ya afya ya uzazi, lakini pia ikiambatana na kuhudhuria kliniki mapema, kwa sababu kwa sasa hatujui tatizo ni nini. Kwa hiyo kila mtu kwa nafasi yake, na wazazi pia kwanza wajitahidi kuhudhuria kliniki mapema mara wanapojihisi ni wajawazito, na wafuatilie zile wiki zote za kuhudhuria. Lakini pia elimu ambayo wanaipata basi waizingatie pia.
Kwa majina naitwa Maimuna Mtanda, mbunge wa jimbo la Newala vijijini. Nimepitia taarifa ya idara ya afya katika kikao chetu hiki cha RCC, ila nimeguswa sana na kile kipengele ambacho nimeona taarifa zinazohusiana na uzazi kwa ujumla. Kuna taarifa iliyotolewa kati ya Julai hadi Septemba 2023 ya vifo vya kina mama vitokanavyo na uzazi, vifo 17, lakini pia vifo ambavyo vya watoto wachanga kwa kipindi hicho hicho imeripotiwa vifo karibia 179. Sasa kwangu mimi kama kiongozi naona kama kuna changamoto kidogo ambayo tunatakiwa sisi na serikali kwa ujumla kuisimamia ili kurescue hii hali, kwa sababu katika hali ya kawaida inaogopesha kidogo. Watoto hao ni wengi, akina mama hao ni wengi. Hii ni miezi Julai Septemba. Sasa ukichukua takwimu hizo kirahisi ukakalculate kwa mwaka inaweza kuzidi sana. Kwa hiyo kwa sababu sasa hivi serikali inapambana usiku na mchana kuhakikisha inaondoa tatizo la vifo vya kina mama pamoja na watoto wachanga, ndio maana mimi nimeshtuka kwamba tuna haja ya kusimama kama mkoa kuona namna gani tutarescue hii hali isiendelee. Inaumiza sana, akina mama wanaenda, ni nguvu kazi, wanaenda wanapotea. Lakini mama ambaye anapotea leo unaweza kukuta na watoto wengine wawili nyuma ambao ni wadogo wadogo. Kwa yale maumivu hayaishii tu kumpoteza mama, lakini pia yanaenda mpaka kwa wale watoto wachanga au wadogo ambao wanawaacha huko nyuma na familia kwa ujumla, kwa sababu ni nguvu kazi pia inapotea. Kwa hiyo tutumie fursa hii ambayo Mheshimiwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan anapambana kujenga vituo vya afya kwa wingi, zahanati, hospitali za wilaya pamoja na hospitali yetu ya kanda, ili kuondoa hiyo hali. Sasa tuna kazi ya kufanya sisi kama viongozi, kwa sababu sio jambo jema sana. Asante.
Unafikiri labda elimu ya uzazi kwa wananchi imefika ipasavyo?
inawezekana pia ikawa ni changamoto ya elimu ya uzazi. Na nitoe wito katika hilo kwamba sisi akina mama tuna tendency wakati mwingine ya kusubiri, kwa sababu uzazi uliopita nilichelewa sana kujifungua, ukasema na uzazi huu ngoja nisubiri niende dakika za mwisho. Kumbe uzazi unakuja tofauti, kila mtoto anakuja kivyake. Sasa unapochelewa sana unaweka kwenye mazingira magumu wale ambao wanaenda kukuhudumia, kwa sababu unafika wakati ambao tayari umeshakuwa kwenye hali mbaya. Kwa hata wale wasaidizi nao wanashindwa cha kukusaidia. Kwa nitoe wito kwa sisi ambao ni wazazi, tunapoona zile dalili za kujifungua zinakaribia, tukimbia kwenye vituo vya kutolea huduma za afya, kwa sababu riski nyingine inatokana na sababu za sisi wenyewe kuchelewa kwenda kwenye maeneo ya kutolea huduma za afya. Lakini pia wakati mwingine, kwa sababu hizi takwimu pia zimejumuisha, ukisoma ile ripoti, kuna wanaojifungulia nje ya vituo vya afya, na yenyewe ina mchango mkubwa sana, kwa sababu utakuwa umejifungulia nje ya kituo cha afya, umepoteza huko damu nyingi, unafika hospitalini huko na hali mbaya, tayari umeshajifungua, mtoto kachoka, mama kachoka. Kwa hiyo inaongeza wingi wa takwimu hizi ambayo sisi kama serikali niseme inatupa shida. Kwa hiyo nitoe wito tu kwa wanamtwara kwamba uchungu unapoanza tukimbie kwenye maeneo ya kutoa huduma za afya ili tukapate matibabu kwa haraka, ili tuondokane na hii hali ambayo kwa kweli haileti picha nzuri.
Hatukuishia hapo, tulifunga safari mpaka kwenye ofisi ya mganga mkuu wa mkoa wa Mtwara. Kubwa lilikuwa ni kujua tatizo ni lipi mpaka hali hii inajitokeza, na kama mkoa hatua gani wamezichukua kulikabili hili tatizo.
Mimi naitwa Frenki Omolo, ni kaimu mganga mkuu wa mkoa wa Mtwara. Leo katika taarifa zetu tulizowasilisha kwenye kikao cha RCC, takwimu ya eneo la afya ya uzazi na mtoto, katika kipindi cha wasilishaji wa taarifa hiyo tulikuwa na vifo vya kina mama wajawazito 17 na vifo vya watoto wachanga 179, miongoni mwa wale kina mama waliojifungua 10,477 na watoto hai waliozaliwa 10,356. Kimsingi hatupendi hivyo vifo vitokee, na ni changamoto kwetu. Tuna jitihada mbalimbali tunafanya kama sekta kuhakikisha kwamba tunaimarisha eneo la afya uzazi na mtoto. Namba moja, tumegundua kuna changamoto ya ufanisi wa watoa huduma wetu. Kwa hiyo tumekuwa tukifanya session mbalimbali za kuwajengea uwezo ili kuhakikisha kwamba wanatoa huduma bora na stahiki kwa kina mama na watoto wachanga wanaozaliwa. Eneo namba mbili, tumeendelea kuimarisha huduma za rufaa kwa kina mama wajawazito wanaokaribia kujifungua na wale watoto wachanga kupitia mpango wa mama, baada ya kugundua kwamba watu walikuwa wakipewa rufaa wenyewe kwenda kwenye vituo vya kujifungulia wanarudi nyumbani, pindi anapofika ameshachoka kabisa, huwezi kubadilisha jambo lolote. Na eneo namba tatu, tuna matumizi sahihi kwa madaktari wetu bingwa tulionao katika hospitali zetu tatu: hospitali ya rufaa ya Kanda, hospitali ya rufaa ya St. Benedict Ndanda na hospitali ya rufaa ya mkoa Ligula. Tunatumia wale madaktari bingwa kwa ajili ya kusaidia kuwajengea uwezo wale watumishi wetu wanaofanya eneo la afya ya uzazi na mtoto. Na pamoja na kuwajengea uwezo wa madaktari, tumewagawa kwenye hizo kanda tatu: kanda ya kwanza ya Mtwara, kanda ya pili ya Tandaimba na kanda ya pili ya Masasi, ili kuweza kuitikia pale kunapokuwa na dharura. Badala ya kusubiri ambulance imchukue mjamzito, basi madaktari hapa wanakimbia haraka haraka kwenye vituo vya huduma ili vitoe huduma haraka haraka na huduma stahiki kwa wale kina mama wajawazito. Lakini pia eneo namba nyingine tulioweka mikakati ni kuendelea kuimarisha huduma za dharura za upasuaji katika vituo vyetu vya afya, lengo la kuwai wanaokumbwa na huduma za uzazi pingamizi. Kwa hiyo wanapata huduma ya upasuaji haraka kwa ajili ya kumuokoa mama na mtoto. Kimsingi vifo hivi vimeenda katika maeneo mbalimbali. Kuna sasa hivi tuna wimbi la watoto wanaozaliwa wakiwa wamekufa, kwa maana kufariki. Kimsingi ni eneo ambalo linahusika na huduma ya kliniki ya mama na mtoto. Kwa maana kuna wengine wanachelewa sana kuja clinic, na kuna wengine wanakuja clinic mapema, lakini inawezekana wapati huduma iliyostahiki. Kwa pia kwenye eneo hilo tunaendelea kuwajengea watumishi wetu uwezo, lakini kwa wale ambao wanachelewa kuja kliniki tumeendelea kushirikiana na viongozi ngazi ya halmashauri kuhakikisha kwamba elimu inaendelea kutolewa kwa wananchi, kwa jamii, ili kutambua umuhimu wa kuwahi kwenye kliniki ya afya uzazi na mtoto.
Katika halmashauri hizi, halmashauri ipi ama wilaya ipi ambayo imekuwa na idadi kubwa hivi vifo?
Kimsingi tuna halmashauri zetu mbili za Mtwara pamoja na kwa maana Mtwara Manispaa na Ndanda. Nao ni kwa sababu kwenye halmashauri hizi mbili tuna hospitali tatu kubwa. Hizo hospitali zimekuwa ni rufaa kwa hospitali zingine zote. Kwa hiyo inawezekana kifo kinachokuja kutokea Mtwara ni rufaa kutoka sehemu nyingine, na kifo kinachoenda kutokea Ndanda ni rufaa kutoka sehemu nyingine. Na kwa sehemu kubwa, kwa mfano kwa eneo la Masasi ambapo kuna Ndanda, tumepokea pia tumekuwa pia tukipokea rufaa kutoka mkoa wa Lindi, zile halmashauri za Ruangwa na Chingwea ni eneo lao la karibu sana. Kwa hiyo pamoja na hivyo kuna vifo vingine vinakuja kutokea kwenye mkoa mwingine wa jirani. Kwa unakuta mama anakuja ameshachoka kabisa, lakini kwa sababu tunatakiwa tutoe huduma kwa mtu yote kwa lengo la kumuokoa mama, basi kwa sababu zinatoa huduma za rufaa hizi halmashauri mbili, inaonekana takwimu ni kubwa kuliko sehemu nyingine. Kimsingi hatuwezi kutabiri ajayo, lakini tunatamani isitokee kifo. Tunatamani kubeba ujauzito isiwe ni chanzo cha mama kupoteza uhai. Sehemu kubwa tuliyojiwekeza sasa hivi ni kuwajengea uwezo watoa huduma wetu, ili wawe na ujuzi na uwezo katika kuhudumia kina mama wajawazito pamoja na wale watoto wachanga. Na kwenye eneo la watoto wachanga sasa hivi tumeanza kuwa na hospitali tatu zinazotoa huduma za ICU, na kwa maana zitakuwa na mashine za kisasa zinawatoa huduma ambao tayari wameshajengewa uwezo kupitia hospitali yetu ya Muhimbili chini ya program ya Wizara ya Afya. Kwa hiyo tunategemea, lakini pia tunaendelea kupata vifaa tiba kwa ajili ya kufanya uchunguzi mapema. Na hivi karibuni naona serikali imekuwa ikiajiri watoa huduma, kwa hiyo vituo vyetu vitakuwa na watoa huduma wa kutosha, kwa sababu muda mwingine unakuta kituo kina mtumishi mmoja wako wawili, mmoja ndio kaingia zamu wakati huyu mama anahangaika huku, mwingine kule ana wa kumhudumia. Kwa hiyo tusaidia pia kuendelea kuboresha huduma zetu siku kwa siku, na mwisho wa siku kutimiza ile ndoto la kuwa na uzazi salama.
Kwa mujibu wa takwimu ya idadi ya wajawazito waliojifungua kwa miezi mitatu ya Julai hadi Septemba 2023 ni 10,477, ambapo jumla ya kina mama 10,040 sawa na 96% walijifungulia katika vituo vya kutolea huduma ya afya, na kina mama 279 sawa na 3% walijifungulia majumbani. Jumla ya kina mama 174 sawa na 2% walipewa rufaa kutoka vituo vya chini kwenda vituo vya juu vya rufaa kwa ajili ya kupata huduma ya kitaalamu zaidi, ikiwa ni pamoja na huduma ya upasuaji. Waziri wa Afya Ummy Mwalimu, wakati akihutubia bunge wakati wa kusoma bajeti ya wizara yake, alibainisha tatizo hili la vifo vya mama wajawazito na watoto wachanga.
Wakati wa ujauzito tumeendelea kuhakikisha tunatoa elimu, lakini pia kuhakikisha wanawake wajawazito wanahudhuria kliniki. Kwa mujibu wa takwimu zetu, jumla wajawazito 2,228,151 sawa na 98% walihudhuria kliniki kwa mara ya kwanza, ikilinganishwa na wajawazito 1,000,055 mwaka jana. Mheshimiwa Naibu Spika, maana yake wanawake wajawazito wana imani na huduma zinazotolewa katika vituo vyetu vya kutoa huduma za afya. Niendelee kuwasisitiza kuwahi kuanza kliniki mapema ili kutambua mimba zilizo salama na zile zenye matatizo kama kutunga nje ya kizazi. Kwa upande wa huduma wakati na baada ya kujifungua, Mheshimiwa Spika, takwimu zinaonyesha kwamba wajawazito 1,500,404 walijifungulia katika vituo vya kutoa huduma za afya, kulinganisha na wajawazito 1,143,000 katika kipindi kama hicho. Lakini tumepata vifo vinavyotokana na uzazi kwa mujibu wa takwimu, vifo 943 kulinganisha na vifo 982. Takwimu rasmi ya vifo vitokanavyo na uzazi zitatolewa ndani ya miezi michache mwaka huu baada ya taasisi ya takwimu ya taifa NBS kukamilisha kufanya uchambuzi kuchakata taarifa zilizokusanywa.
kila mmoja ana wajibu wa kuhakikisha tatizo hili la vifo vya mama wajawazito na watoto wachanga halitokei kwa sababu za kibinadamu. Wananchi tunapaswa kufuata ushauri wa wataalamu wa afya, na akina mama pindi anapobainika ni mjamzito wahi kliniki mapema ili kujua afya ya mtoto. Kwa pamoja tukishirikiana tunaweza kuwa na taifa imara. Mwisho wa makala hii ndio mwanzo wa makala ijayo. Asante kwa kuwa nasi. Mwandaji wa makala hii ni Gregory Milanzi akishirikiana nami Mwanahamis Chikambo. Kwa heri kwa sasa.